if we believe that action can help protect us,
Britaniya parlamenti o'z harbiylariga havo hujumlarida qatnashishga ruxsat bergach, Suriyada islomiy davlat nazorat qiladigan neft obyektlari bombardimon qilina boshlandi. Aynan neft ishlab chiqarishga aloqador korxonalar va infratuzilma nishonga olinmoqda. Lekin neft konlariga hujum qilinmayapti. Chunki urushdan keyin hali Suriyani tiklash uchun mablag' zarur. O'tgan bir yil ichida 260 inshoot vayron qilingan.
To cut off sources of their revenue and to smash their supply line.
Britaniya mudofaa vaziri Michael Fallon so'zlariga ko'ra, Islomiy davlat o'z faoliyatini olib borish uchun muhim sanalmish neft biznesiga qattiq zarba berilmoqda. Ammo Suriyada 4 yildan beri davom etayotgan urushning kutilmagan oqibatlarini nazarga olish darkor. Gap shundaki, g'arb hukumatlaridan pul islomiy davlatga ham yetib boryapti. Suriya shimolidagi muxolifatchi guruhlar g'arbdan yordam oladi. Ularga kerakli neft esa vositachilar orqali islomiy davlatdan sotib olinadi. Suriyadagi mahalliy guruhlarga hech kim neft yetkazib turgani yo'q. Ularning qo'liga pul tushadi. Bu pul neft xarid qilishga ham sarflanadi, deydi siyosiy faollardan biri. Turkiya janubida nohukumat tashkilotlar bilan yaqindan ishlaydigan Basad al-Quvaydi. AQSh va Yevropa rasmiylari bu da'volarni rad etmaydi. G'arb quvvatlayotgan isyonchi guruhlar, Suriyadagi nodavlat tashkilotlar va mahalliy kengashlar haqiqatan neftni islomiy davlatdan sotib olayotganini rasmiylar tasdiqlamoqda. Suriya aholisiga yordam ko'rsatayotgan global xayriya tashkilotlari ham bunga ko'z yumadi. Suriya hududiga bombalar yog'ilayotgan bir paytda, deylik, Turkiyadan neft olib kirishning iloji yo'q, deydi ular. Neft va benzinsiz hukumatga qarshi kurashayotgan guruhlar allaqachon yengilgan bo'lardi. Shu yoz Suriyaning Talabiyat shahri jangarlardan tortib olingach, Islomiy davlat Suriya shimoliga bir muddat neft ta'minotini to'xtatgan edi. Isyonchilarga neft yetkazgan haydovchilarning kallasi olinadi deb qo'rqitilgan o'shanda. Blokada oqibatida Suriya shimolida gumanitar ahvol keskin yomonlashdi. Qishloq xo'jaligidan tortib kasalxonalargacha qator sektorlarda ish to'xtab qoldi. Chunki novvoyxonalar, suv xo'jaliklari, klinikalar hammasi generatorlarga tayanadi. Islomiy davlat nazoratidagi hududlarda undan ziyod neft konlari bor. Ulardan tushadigan daromad xalifalikni tebratadi, terror tizimini moliyalaydi. Islomiy davlat qora oltinni savdogarlarga pullaydi. Ular esa mahsulotni boshqa xaridorlarga. Qizig'i, Suriya hukumati ham o'z armiyasi uchun neftni Islomiy davlatdan sotib oladi. 2014-yilda Iroqning Mosul shahrida o'tkazilgan reyd paytida jihodchi qo'mondon Abdulrahmon al-Bilaviyning uyidan kompyuterlar topilib, analiz qilingan edi. Ulardagi ma'lumotlar shundan dalolat beradiki, Islomiy davlatning arzon neftiga xaridorlar ko'p, jumladan Assad rejimi, isyonchi guruhlar va hatto xorijiy mijozlar. Shohruh Hamro, Washington.